Inter la dektria kaj dudekoka de marto en Krakovo okazos la dudekoka Paska Festivalo de Ludwig van Beethoven. Nuniare la publiko ĝuos tri grandajn internaciajn koncertojn. La unuan prezentos la orkestro de Luksemburgia Filharmonio kun la fama pianistino Beatrice Rana. Sekve estas planita koncerto de la ĉambrensemblo de la Milana La Scala, kiu per sia repertuaro omaĝos la centan mortodatrevenon de Puccini. Fine prezentiĝos junulara orkestro de la Filharmonio en Bergen. Tradicie la festivalo accompagnos expozicio de la musica i manuscriptoi cun organizata cun la Jagellona Universitato. La publico povos rigardi manuscriptoin de Beethoven cae de aliai componistoi, obiectoin recte ligitain cun la festivala temaro.